Ja, da er spørsmålet om advokat Lyttegau ønsker en replikk.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt, men jeg ombestemte meg. Jeg må faktisk gjøre det, administrator. Den skal ikke bli veldig lang. Jeg håper den blir ca. 10 minutter. Og den blir litt annerledes nå på bakgrunn av det siste vi hørte om dette med saksbehandlingsfeil, men det blir fortsatt sånn at vi skal holde det litt munter til starten, for da snakker vi om denne finjussen. Ingenting er jo morsomere enn å holde tilbake et par kilevinker til replikken, det er jo en klassiker. Så jeg satt jo og krysset fingrene om at veiloven paragraf 56 skulle komme opp. Og jeg krysset også fingrene for at man mente at det ville bli umulig å hindre dobbeltbetaling hvis det var sånn at paragraf 14 må tolkes i Scandics favør. Så det skal jeg bruke litt tid på, og det som er helt fantastisk der, er at da får jeg jo faktisk dratt parkeringseksempelet mitt som harmoniserer de to regelsettene. Jeg prøvde meg til statsforvalteren, det falt i dårlig jord, men jeg føler at jeg snakker til et, hva skal vi si for noe, et litt annet nivå nå. Og så må vi faktisk da gå kort inn på god skikk, og da må det bli litt bredere enn forvaltningsskikk. Vi må gjøre noen pek til prosessskikk og folkeskikk. Og det skal bli hyggelig, ikke aggressivt. Vi skal lande, det er veldig greit. Fordi Scandics strategi her, både i retten og litt bredere, det har i grunn vært å rive ned for å bygge opp. Så denne replikken blir forhåpentligvis det aller siste stenene på et nytt fundament som gjør at vi kan drive som vi alltid har ønsket.
Og da vil jeg komme inn på... Men hvis jeg får skyte inn en ting som du kanskje også kunne tatt i replikken, det var... advokat Jensen som helt innledningsvis kom med påstand om at, og det gjelder jo da vedtak av 20. desember, det anføres selvfølgelig fra saksøkten sin side at det er gyldig. Ja. Så mente han at han hadde forstått det slik at man var enig at hvis parkering er hjemlet etter friluftsloven, så var man enig om at vedtaket materielt sett er gyldig.
Det skjønte jeg ikke.
Nei, det var sånn jeg forstod at det hadde han egentlig lagt til grunn at også var Scandic sin forståelse.
Hvis friluftsloven...
Hvis parkering er hjemlet etter friluftsloven, så vil vedtaket da av 20. desember være gyldig.
Unnskyld, administrator, la meg oppklare litt, for det høres ut som at administrator har fått feil referans. Ja. Det jeg sa innledningsvis var det at det var tilsynelatende enighet om at vedtaket vil være gyldig dersom innkrevning av parkeringsavgiftene på Nordkapp er begrenset av paragraf 14.
Nei, vi er ikke enige i det hele tatt. Vi anfører jo prinsipalt paragraf 19.
Ja, med det forbeholdet selvfølgelig.
Ja, altså hvis Scandic taper både på det prinsipale og subsidiære grunnlaget, så må vi jo være enige.
Greit, da har vi jo fått avklart det. Vær så god.
Tusen takk. Vi begynner i det aller morsomste, administrator, fordi det er noe med at det er livsfarlig å snakke om pasninger før motparten har utnyttet sin rett til replikk, og da noterte jeg meg med stor glede at ifølge Nordkapp kommune er koblingen mellom friluftsloven paragraf 14 og veiloven paragraf 56 klar som dagen. Det er helt riktig, men ikke på den måten kommunen tror. Og vi skal bare begynne med litt bakgrunn i rettskilder før jeg skal prøve å gjøre dette så klart som en mann med mine begrensede evner kan. Og da skal vi til 1366 i Scandics juridiske utdrag. Da er vi tilbake i Reusch, som kommunen har anført har misforstått en del på disse punktene. Så vi kan vel si at det nå er Team Scandic og Marianne Reusch versus Nordkapp kommune og kanskje noen andre myndighetsorganer. Så får vi se hvem som kommer seirende ut av dette. Vi begynner i 5.2, hvor det står forbud. Og nå er vi inne i ganske opplagte ting for Scandic i hvert fall. Dette med motorisert ferdsel, at man ikke har noe rett etter det, med mindre eier tilbyr. Men jeg bare starter øverst på forbud, så vi får med denne teksten, og så skal jeg prøve å forenkle ytterligere det Reusch egentlig har gjort ganske enkelt her. Da står det at veiens eier har rett til å forby motorisert ferdsel. Det stilles ingen formkrav til forbudet, annet enn at det naturlig nok må kommuniseres til publikum på en tilgjengelig måte. For eksempel med en bom. Så går vi ned til differensiert forbud. Det gjelder ikke noe likebehandlingskrav for grunneiers adgang til å forby motorisert ferdsel og parkering på privat vei, utover det som følger av alminnelig lovforbud mot diskriminering. Altså Scandic kan si at hverken motorsykler eller campingbiler får lov til å parkere, bare personbiler. Så går vi ned til en straffesak. Den er ganske fin. Straffesaken i rettstidene 1982, side 1080, gjaldt spørsmål om utstrekningen av allemannsrettens rett til bruk av en privat vei, om hvilke skranker som måtte gjelde for de bruksberettiget. Du kan nevne allerede der at det står bare de bruksberettigedes. Og et stort poeng for Scandic er at man må ha en bruksrett for at kommunens poeng skal stå seg. Adgang til å forby slik bruk. Veistyret for en privat vei i statsallmenning hadde satt opp skilt om at kjøring med campingvogn på veien var forbudt. I dommen presiseres at det er klart at det ikke er fri adgang for allmennheten til å benytte motorkjøretøy på privat vei. Etter Høyesteretts vurdering måtte veiens eier i utgangspunktet ha adgang til å forby enhver form for motorisert ferdsel på veien fra utenforstående side. Høyesterett uttalte at det ikke er et spørsmål om å søke etter en hjemmel for adgangen til å sette forbud, men en hjemmel for begrensninger i den adgang veiens eier har til å sette forbud. Retten fant at det ikke forelå noen hjemmel for at eierens adgang til å sette forbud var begrenset, selv om campingvogn som sådan ikke er et motorkjøretøy. Når veistyret kunne forby all bruk av motorvogn, måtte de også kunne begrense forbudet til visse typer motorvogn. Og så kommer vi ned til 5-4 som er bompenger og veiavgift. Og da går vi et godt stykke ned på 1367. Vi ser, det står 1994-1995 helt til venstre i klammer. Og da kan jeg begynne å lese. Ved opphevelsen av friluftsloven paragraf 5 forsvant den offentligrettslige kontrollen med adgang til kjøring på private veier. Så kommer rosinen i pølsa fra Scandics side. Selv om det ikke fremgår uttrykkelig av veilova paragraf 56, må forutsetningen være at kontroll med bompenger etter denne bestemmelsen gjelder dem som på ett eller annet grunnlag er berettiget til å bruke veien. Dette vil i første rekke være aktuelt for veirett basert på avtale, men det samme vil gjelde for veirett basert på andre stiftelsesgrunnlag, for eksempel ekspropriasjon eller hevd. Eiers forbud mot å kjøre på private veier i utmark kan etter friluftsloven paragraf 4 ellers gjøre gjeldende overfor alle dem som ikke på annet grunnlag har rett til å kjøre på veien. Eieren kan som alternativ til forbud velge å gi tillatelse til kjøring mot betaling. Resonnementet er basert på en slutning fra det mer til det mindre. Eller da en slutning om at eiendomsretten er utgangspunktet. Og da skal jeg harmonere paragraf 14 og paragraf 56, administrator. Det som er forskjellen på de to bestemmelsene, det er jo at stiftelsesgrunnlaget til friluftsloven, det finner man jo i bestemmelsen, eller i loven. Der har man jo en ferdselsrett i lov. Veilova gir ingen rett til motorisert ferdsel, derfor må stiftelsesgrunnlaget følge av noe annet, for eksempel da avtale eller hevd. Og hvis du da ser på kapittelet i veilova om private veier og bestemmelsene om hvordan man plikter å bidra til kostnader der, så vil man se at alle de som eier eller har en bruksrett til veien utgjør et veilag. Og grunneiers rettigheter til å ta betalt av de med bruksrettigheter, det er underlagt et selvkostprinsipp, akkurat som i friluftsloven. Men det betinger at de har et rettsgrunnlag til å bruke veien. Jeg tror Dalsnibba er et veldig godt eksempel på det. Jeg har benyttet muligheten til å kjøre over til Geirangi nå i koronaåret. Og der er det jo et fjell på veien med sånn flott utsiktspunkt hvor man har investert noen millioner kroner. Og helt nederst der, så er det en bom. Og det er ikke noe selvkostpris opp til Dalsnibba. Og grunnen til det er at det er en privat vei, hvor den er ikke åpen for allmenn ferdsel, basert på noe offentlig rettslige krav. Og de som kommer opp, heller ikke jeg, har noe bruksrett til veien. Så de som eier der, de kan si til meg, da får du bare, du kan enten snu eller betale. Så det er den enkle likheten og forskjellen. Det eneste forskjellen er at i veilova så må du ha et annet rettsgrunnlag, mens i friluftsloven så har du rettsgrunnlaget i loven selv. Så vi er helt enige at det ikke er grunn til å gjøre noen forskjell på dette. Og det Reusch har skrevet er ikke i strid med forarbeidene i det hele tatt. Det harmonerer fullt ut. Problemet er at forarbeidene er ganske vanskelig å lese. Og det kan kanskje skyldes at det ikke følger rett ut av loven. Man må tenke eiendomsrett, utgangspunkt, inngrep krever hjemmel. Den helt likt ellers. Og så til harmoneringsspørsmålet mitt, dette med at det blir helt ille hvis man tar dobbelt betalt. Og dette eksempelet her koser jeg meg fryktelig med, for det helt feil. Paragraf 14 setter en klar skranke mot dobbeltbetaling, men kommunen har snudd det opp ned. Vi kan tenke oss tilbake til de flotte skissene jeg har lagt fram, hvor vi hadde adkomstavgiften først, og så hadde vi parkeringsavgiften nummer to. Så vi starter nå med adkomstavgift, og jeg er grunneieren i dette tilfellet her. Så jeg har et område som jeg synes er ordentlig og flott, og har ikke noen parkeringsplass, men jeg har noen bord og noen stoler, så tenker jeg at det er så mye villparkering rundt her, så jeg tror jeg også opparbeider en parkeringsplass. Men jeg orker ikke denne parkeringsforskriften og automater og det hele, så jeg søker løyve til kommunen. Da vil jeg ha litt for bålplassen min og toaletten og sånt, og så inkluderer jeg kostnader til parkeringsplass i søknaden min. Og kommunen synes at dette er rimelig, som det står i paragraf 14. De mener at avgiften er innenfor lovens rammer, så får jeg løyve i 3 år. Men så ser jeg da etter 1 år, 2 år at det begynner å bli voldsom trafikk på denne parkeringsplassen, og jeg har ikke fått det helt i orden av former. Men med en gang jeg begynner å sette opp skilt og slike ting, så gjelder parkeringsforskriften fullt ut, og da kan jeg like gjerne også kreve betaling. Setter jeg opp parkeringsautomat, så tar jeg 200 kroner per bil og skilter og står i, og får en ganske høy inntekt fra dette. I år 3 som jeg søker løyve på nytt. Sitter kommunestyret der, ser på søknaden, så spør de, ja, har det skjedd noen endringer siden sist? Ja, så jeg har begynt med parkeringsvirksomhet også, så jeg tar parkeringsavgift. Så er det en glupp fyr som spør, ja, men får du ikke i praksis dobbelt betaling da? Skal jeg prøve å argumentere? Nei, jeg får jo, det er jo kostnadene til selve parkeringsplassen i løyve, og så er det jo per bil i ellers og snakke litt rundt. Men så er han ganske oppegående, så sier han, jo, men er ikke det et saklig hensyn i vurderingen av løyve at du får en alternativ inntekt? Da? Kan jeg ta inn det i rimelighetsvurderingen? Og det tenker jeg det må opplagt være et saklig hensyn forvaltningen kan vektlegge, at man har en høy inntekt på den parkeringsplassen isolert. Og hvis den kommunen da er opptatt av god forvaltningsskikk, så avviser de ikke den søknaden. Da sier de, vi kan ikke godta denne søknaden før du tar ut kostnadene til parkeringsplassen og søker løyve for de andre tiltakene du har opparbeidet til fordel for friluftsfolk. Og da kan jeg gå tilbake igjen og tenke på, ja, ja, jeg kan godt spørre en advokat om ikke dette var veldig urimelig, men jeg tror ikke jeg får så mye sympati. Så går jeg tilbake til kommunen, søker jeg løyve og får løyve uten å inkludere kostnaden til parkeringsplass. Men parkeringsvirksomheten min, det har ikke kommunen hjemmel til å gripe inn i. Det er det som er harmoneringen av parkeringsavgift og adkomstavgift. Kommunens kontroll mot dobbeltbetaling går på at de etter omstendighetene basert på saklig utøvelse av forvaltningsmyndighet, rimelige hensyn og ikke utenforliggende hensyn, gir et løyve for rimelig avgift. Hvis man tenker litt prinsipielt og grundig på det, så er det ganske enkelt. Hvis man hopper inn i noen forarbeidsuttalelser, så kan du snuble ganske grovt. Nordkapp kommune har gjort akkurat det motsatte. De mener seg kompetent til å nekte dobbeltbetaling ved å gripe inn i parkeringsvirksomheten til Skandik, og det finnes det ikke hjemmel for. Så bare kjapt med Roysh igjen da, for å få gi henne litt ytterligere oppreisning, så viste kommunen til at ja, men Inge Lorang Bakker har skrevet noe helt annet enn henne, men på rettsdata har jo Bakker skrevet kommentarene, og når det kommer til disse vanskelige spørsmålene om plan- og bygningsrett og så videre, så bare henviser han videre til Roysh arbeider. Så jeg tror ikke han er så uenig med henne. Og så greier jeg ikke å unngå, selv om det er helt på siden, men jeg klarer ikke å unngå å kommentere det, fordi juristen i meg frydes. Dette med at kommunen sa at hvis retten kommer til at særlig tilhøve og like med innmark, hvis grunneier skal kunne beskytte seg ved det, så legger man opp til å bryte paragraf 14, og så viser man til hovedendommen. Men da har man jo misforstått det helt grunnleggende. Altså paragraf 14 gjelder ikke innmark, og det gjelder ikke like med innmark. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg det følger direkte av premiss 62 i den hovedendommen. Men der slår den ikke opp. Da tenker jeg vi kan fort gå litt på dette med god skikk generelt, for jeg har vært veldig bevisst, så bevisst jeg kan i hvert fall, på hele tiden si kommunene denne saken her.
Det må være fort for 15.45, da må Jensen få anledning til en replikk.
Ja. Ja, men jeg skulle egentlig bare, jeg synes det var viktig å bare få frem at i dette tilfellet så synes jeg vi må være ekstra påpasselige med å skille advokat fra klient, fordi jeg synes motpartens advokater har gjort en god jobb basert på de forutsetningene de har, og det er særdeles vanskelig å klare å fremføre kommunens sak på en god måte. Det eneste punktet jeg synes det glapp litt på nå til slutt, det var dette med saksbehandlingen, fordi der synes jeg på fullt alvor man ikke burde prøvd å begrunne det på den måten der. Konsekvensen av rettens dom kan være at Nordkapp Camping er løyvepliktig, og da regner jeg med at kommunen umiddelbart følger opp med et pålegg. Kanskje ikke sender det på en søndag, som er den dagen Stig Kjærvik sendte det. Nevnte det i sted 1. november, det er en søndag, det synes ikke jeg er god forvaltningsskikk. Så det ironiske for vårt tilfelle er egentlig at det er bare en full seier til Scandic som gagner Nordkapp kommune. Og det er synd at det har kostet kommunen så mye. Vi gjorde da en enkel oppregning, og det er det halve minuttet jeg har igjen som er greit. At det politiske målet som ikke kan realiseres har kostet Nordkapp kommune minst 1,5 millioner kroner til avskedigelsen av Einar Hauge, 2,1 millioner kroner til sluttavtalen med Magda Filonovic, cirka 1 million til Kari Lene Olsen. Det er avsatt 3,5 millioner kroner til planprosessen fra 2019, og vi vet at kommunen har holdt på i 3 år før det. Vi har kostnader til Rune Fjell for notater de folkevalgte aldri har fått lese fordi det har blitt holdt tilbake. Kostnader for Linnet og Co. til saksbehandlingen fordi saksbehandlerne ikke fikk lov til å gjøre jobben sin. Og så ikke minst har man 6 måneder økt etterlønn til kommunedirektør Kjærvik, som han fikk etter den opptreden vi har sett. Og det var høyst uklart hvorfor han fikk det. Og selvfølgelig så tilkommer det da også fulle omkostninger i den saken her. Og da er det en trist ting, administrator, at det er småkommunetillegget som Nordkapp kommune fikk, som gjør at de klarer å bære dette totalt. Og som vi husker fra innledningsforedraget, så har innbyggerantallet gått fra 3800 til 3040 fra 2016 og til mars 2021. Og nå har jeg gått 2 minutter over det jeg sa, men la meg bare kort si til slutt at det blir ingen frie inntekter, det blir bare kostnader. Så det blir en dyrkjøpt erfaring, men det er ikke for sent å snu. Og hvis det nå på mandag fjernes fra ordførers hjørne, det som fremdeles står om klagemuligheter til Scandics drift og produkt, så tar vi det som et tegn på at kommunen kanskje har tatt et første steg i riktig retning. Så sier jeg tusen takk til administrator, sier jeg tusen takk til prosessfullmektene på vegne av både meg og Tonje. Takk for en fin kamp, og hva skal vi si, lykke til med dommen.
Jo.